Ibroota 4:5
Hayyichi guddaa mara namoota keessaan filame haajaa waaqa walii wal deessu irratti addee kolbaa bu'ee kennansaaf wareega cubbuu dhikeessiisaaf muudama. Inni ifiifuu dadhabbii akkasii waan qabuuf warra wallaala'aaf warra karaa irraa bade gadi laafummaa ilaaliisaaf hin danda'a. Inni nu dadhabbii waan qabuuf akkuma cubbuu kolbaatiif dhikeessu cubbuu ifiitillee wareega dhikeessuu qaba. Akkuma Aroonii ka waaqaa waamame malee eenyule ulfina kana ifii hin fudhatu. Akkasuma Kiristoos ulfinni hayyicha guddaa ta'iisaa ifii hin fudhan. Ammoo waaqa isaani.
Ati ilma kiyya, ani adda si uumadheera
jedhettu ulfina kana kenneef addee dhibille'etti.
Akkuma hayyummaa Malkiisedeqii ati haga bara baraa hayyu
hin jedha. Yesus biyya lafaa tan irra yennaa le'e iyyansa guddaa fi imimmaaniin daadimannaa fi kadhaa gara waaqa du'arraa isa fayyisiisaaf danda'uu dhikeesse. Ifi gadi qabee waan ajajamee fi waaqi daadimannaa isaa dhaga'eef ilma waaqaa ta'ulle rakkinna fudhateen ajajamiisa barata. Guutuu ta'een duuba warra isaaf ajajamu maraaf madda fayyina bara baraa ta'e. Waaqi akkuma hayyummaa Malkiisedeqii hayyicha guddaa godhee isa muuda. Marroo waan kanaa waan jennu waa hedduu qanna. Ammoo hubatiisaaf waan rinciccanuuf ifa tolchanee himuun rakkisa. Yennaa kana barsiisota ta'uu maltan. Amma ammoo jecha waaqaa barumsa jalqabaa nami biraa ammallee akka isin barsiisu barbaachisa. Sila sagalee jadduutti isinii male. Ammoo ammallee aananitti isiniif barbaachisa. Namni aanan hin jiraatu annuu waan ta'eef barsiisa dansaaf hamaa gargar baasiisaa hin baranne. Sagaleen jadduu ammoo warra gurdaa warra dansaaf hamaa gargar baay'isa barateeruuf barbaachitti.